Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel avstralskega premijeja in predsednika Južne Koreje. Kardinala Martino Incordes o papeževi okrožnici Caritas in Veritate. Nobelovec Paul Samuelson v pogovoru za Rimsko la Repubbliko pohvalno o novi okrožnici. Papež Benedikt XVI. Je danes sprejel avstralskega premijeja Kevina Rada in južnokorejskega predsednika Lia Myunga Baka. Oba svetovna voditelja sta se po pogovoru s svetim očetom sestala še s papeževim državnim tajnikom kardinalom Tarčizijem Bertonejem. Kot so sporočili z tiskovnega urada svetega sedeža, sta papež in Rad govorila o lanskoletnem potovanju svetega očeta v Avstralijo, kjer se je Benedikt XVI. Udeležil 23. svetovnega dneva mladih, kot tudi o odličnem sodelovanju cerkvenih in civilnih oblasti pri pripravi tega dogodka. Sveti oče in avstralski premier sta si izmenjala stališča do aktualnih mednarodnih in avstralskih notranjepolitičnih razmerah, ob tem pa izpostavila pomen spoštovanja verske svobode. Papež in južnokorejski predsednik Bak sta si prav tako izmenjala mnenja glede skupnih tem, med drugim sta govorila tudi o posledicah svetovne gospodarske in finančne krize, še posebej v revnih državah, ter o političnih in socialnih razmerah na Korejskem polotoku. Južnokorejski predsednik in poglavar Rimsko-katoliške cerkve sta se v pogovoru dotaknila tudi vprašanja odnosov med državama, ekumenskega in medverskega dialoga ter sodelovanja med cerkvijo in državo na področju šolstva in sociale, so še sporočili z tiskovnega urada svetega sedeža. Papeževa tretja okrožnica Caritas in Veritate ali ljubezen v resnici zbuja veliko zanimanja, pozitivni odzivi na njo pa se kar vrstijo. Vsebino prve socialne okrožnice Benedikta XVI. Sta v pogovoru za naš radio med drugim pojasnila predsednik Papeškega sveta za pravičnost in mir kardinal Renato Martino in predsednik Papeškega sveta Cor Unum kardinal Jozef Cordes, ki sta v torek encikliko tudi predstavila. Kardinal Martino je govoril o papeževem namenu, ki je, kot je dejal, obrniti se na vse ljudi, na ljudi dobre volje in na pripadnike vseh verstev, saj vera mora biti del javnega življenja in imeti prostor v javni sferi, kajti tudi ona ima kaj zapovedati. To je po kardinalovih besedah posebej potrebno v sedanjem času, ko relativizem in laicizem želite izključiti sleherno izražanje vere v javnem življenju. Okrožnica Caritas in Veritate človeka vabi k razmisleku o povezavi med vero in razumom, trdi kardinal Martino in dodaja, da razum vedno potrebuje vero, da ga očisti. To po njegovih besedah velja tudi za politični razum, ki ni in ne more biti vsemogočen. Hkrati pa tudi vera za očiščenje potrebuje razum, da bi lahko pokazala svoj pristni človeški obraz in ostala v stiku z zemeljsko stvarnostjo. Na novinarsko vprašanje, ali je trg po papeževem mnenju sam po sebi nekaj slabega, je predsednik Papeškega sveta za pravičnost in mir odgovoril, da družbeni nauk cerkve od nekdaj priznava legitimnost zaslužka in trga, a vse to mora država ali kdo drug nadzorovati. Med možnimi učinkovitimi nadzorniki je kardinal Martino posebej izpostavil Združenja potrošnikov. Trg po njegovih besedah hkrati zadeva tudi delavce, ki imajo prav tako pravico do zaslužka, saj ga proizvajajo. Kardinal Martino je tako poudaril, da zaslužka nikoli ne smejo prejeti samo podjetniki in podjetje, pač pa tudi tisti, ki sodelujejo pri proizvodnji dobrin. Zato papeževa okrožnica Caritas in Veritate predlaga premislek o sindikatih, ki, kot je pojasnil kardinal Martino, morajo še posebej v času globalizacije združiti napore za modernizacijo in enakost, pri tem pa bodo vselej uživali podporo in pomoč cerkve. Predsednik Papeškega sveta za pravičnost in mir je v nadaljevanju pogovora še dejal, da se nova papeževa enciklika med drugim osredinja na zaščito človeške osebe. Papež tudi v Caritas in Veritate ostro zavrne splav, eutanazijo in spremembe na zarodnih celicah, pri tem pa izpostavi potrebo po spoštovanju človeškega življenja. Kardinal Cordes pa je v pogovoru za francoski program našega radija govoril o posebnosti papeževe najnovejše enciklike v primerjavi s prejšnjimi socialnimi okrožnicami, kot sta denimo Rerum Novarum papeža Leona XIII. In Populorum Progressio papeža Pavla VI. Okrožnica Caritas in Veritate se po Cordesevih besedah osredinja na ljudi, saj so oni tisti, ki morajo delovati za dobro in ki morajo stvari spreminjati. Danes ugotavljamo, da je nekatere stvari treba spremeniti in to je treba storiti s pomočjo ljudi, ki imajo odgovornost in moč za izvedbo teh sprememb, je poudaril kardinal Cordes in pojasnil, da so osrednje teme, s katerimi se ukvarja papeževa tretja enciklika, zaščita življenja, ekologija, univerzalnost trga in globalizacija. Po njegovem pa so glavna tema tega besedila ljudje, kot osebe, ki morajo spreminjati in ki lahko to storijo. Gre za poziv tem ljudem, je še dejal kardinal.
Italijanski dnevnik La Repubblica je včeraj objavil pogovor o novi okrožnici Caritas in Veritate z Nobelovim nagrajencem za ekonomijo, ameriškim judom, 94-letnim Paulom Samuelsonom, ki je bil tudi ekonomski svetovalec predsedniku Johnu Kennedyju. Starosta svetovnih ekonomistov svoj pogovor začne poetično, ko pravi, da če bi danes človek prišel z Marsa na Zemljo in slišal papeževe besede ter na to preveril stvarnost, bi se gotovo vprašal, kako je mogoče, da obstajajo tako pošastne strukture, tako drugačne, kakor jih narekuje zdrava pamet. Prav poziv papeža Ratzingerja, da mora etika sedanje stanje zopet pripeljati v normalno vsakdanje življenje, ustvarja bolj življenjsko osnovo za prihodnost. Na novinarjevo vprašanje, kako je do tako pošastnega stanja prišlo, Nobelovec Samuelson pove, da se je vse začelo s predsednikom Reaganom, zadeva pa se je potopila s prevlado norosti pod predsednikom Bushem in pod predsednikom Cheneyjem. To je bilo obdobje najbolj divjega kapitalizma brez pravil, ko je vladala velika aroganca, objestnost finančnikov, ko je nastajal vedno večji prepad med bogatimi in revnimi ter rastel prezir do človekovega dostojanstva. V tem obdobju je obstajala edina vera in to je potrebno jasno naglasiti, to je bila vera v profit, neutemeljen zaslužek. Pretiravanje in zlorabe v ameriški ekonomiji, pravi Samuelson, so se postopoma prenesle na svetovno gospodarstvo. Na vprašanje, ali s predsednikom Obamo lahko upamo na spremembe, Samuelson odgovarja, da se novi predsednik pravilno odloča, ko z državnim denarjem posega v gospodarstvo in pomaga posameznikom ter družinam v težavah, čeprav je treba povedati, da se centralne banke ne ravnajo po verskih načelih. Predsednik Obama se je pravilno usmeril, ko si prizadeva, da v gospodarstvo ponovno vnese etična načela in neko ravnotežje v finance. V tem okviru je papeževa okrožnica škofom in ljudem dobre volje prav gotovo koristna. Še več, je zelo smiselna na ekonomski ravni, ker so prav finančne in gospodarske odločitve nedopustno prestopile na področje morale. To bo dolg proces, ker je še veliko takih, ki so prepričani v absolutno veljavo trga brez pravil in morale. Pogovor z Nobelovcem Samuelsonom je za trenutek preskočil v zgodovino v čas, ko je bil Kennedyjev svetovalec. Jud in katoličan nista nikoli razpravljala o verskih zadevah. Oba pa sta se potrudila in izdala predsednikovo geslo, ki pravi, naj te ne skrbi, kaj lahko država stori zate, ampak tisto, kar ti lahko storiš za državo. Ta moralni profil je komaj sedaj ponovno prišel v ospredje, pravi Samuelson. Kennedyjevo geslo je popolnoma nasprotno načelu šikaške monetaristične šole, ki trdi, da je zaslužek posameznika ali korporacije edina skrb ljudi. bližnji in drugi ljudje sploh ne obstajajo. Gospodarske družbe niso dolžne pomagati drugim v obliki donacij in neprofitnih vlaganj, ampak morajo skrbeti le za profit delničarjev. In ravno takšno razmišljanje je pripeljalo v globalno krizo. Zato ima papež prav, ko zapiše v okrožnici, da naj ljudje ne zaupajo v prometejske čudežne učinke profita in nenaravne gospodarske rasti ter v potrošniško družbo. Prihodnost je v stvarni in logični razdelitvi ustvarjenih dobrin ter v iskanju odgovorov na potrebe 21. stoletja. Je upati na uspeh. Samuelson odgovarja, da imajo v demokraciji vse dobre ideje svojo težo, tudi če prihajajo od cerkve, ki je ločena od države. Tako seveda ni denimo na Kitajskem, toda na Zahodu, če bodo sprožili učinkovito razmišljanje za politično delovanje, so papeževi predlogi zelo pomembni. Je svoj pogovor z dnevnikom La Repubblica zaključil Samuelson.
Papež Benedikt XVI. Bo jutri sprejel ameriškega predsednika Baracka Obamo, ki se udeležuje zasedanja vrha skupine G8 v Akvili. Nekdani teolog papeške hiše kardinal Jorge Scotier meni, da politična misel ameriškega predsednika vsebuje tudi takšne prvine, ki so blizu družbenemu nauku cerkve, tudi njegovo stališče do splava. Kardinal je do te ugotovitve prišel na podlagi analize dveh Obaminih govorov, ki ju je imel na Univerzi Notre Dame 17. maja in na Islamski univerzi v Kairu 4. junija. Kot je kardinal zapisal v prispevku za revijo Trenta Giorni, Obamin govor na Univerzi Notre Dame združuje nekatere prvine vzete iz krščanske tradicije, kot sta denimo skupno dobro in skupno stvarstvo. Ob tem je kardinal Cotier opozoril, da je v trenutno prevladujoči miselnosti morala nekaj, kar zadeva samo področje življenja in zasebne odnose, a stremljenje k skupnemu dobremu v resnici prav tako kliče k spoštovanju moralnih meril in norm. Kardinal nadalje izpostavlja Obamino stališče, da morajo ljudje biti prepričani v dobro svojega bližnjega. Moramo se izogibati karikaturam drugih, jih spoštovati in ne demonizirati, je poudaril Obama, nekdani teolog papeške hiše pa je ob tem dodal, da mu pri branju nekaterih Obaminih govorov na misel prihajata okrožnici papeža Pavla VI, Ecclesiam Suam in Dignitatis Humane. Kljub temu kardinal Cotier spominja na Obamino zagovarjanje splava, ki je v nasprotju z družbenim naukom cerkve, po katerem so vsi ljudje človeško življenje dolžni spoštovati od spočetja do naravne smrti. Kardinal Cotier ob tem pojasnjuje, da prvi temnopavti ameriški predsednik splava ni nikoli zagovarjal kot pravice. V govoru na Univerzi Notre Dame je Obama namreč Američane pozval k zmanjšanju števila splavov, k preprečevanju nezaželenih nosečnosti in k pomoči ženam, da otroka donosijo. Prav tako pa je, kot je spomnil kardinal Cotier, priznal, da gre za velik problem. Njegove besede so usmerjene v zmanjševanje zla, je še zapisal kardinal Cotier. Sveti sedež je sicer bil kritičen do Obaminih odločitev v zvezi z odpravo prepovedi financiranja domačih in tujih organizacij, ki se ukvarjajo z načrtovanjem družin, torej ženskam pomagajo tudi pri splavu. Predsednik Papeške akademije za življenje Načko Frino Fisikela je ocenil, da gre za ukaz, ki odpira vrata splavu in s tem uničevanju človeškega življenja. Fisikelin predhodnik na čelu Akademije za življenje Načkov Elios Greča pa pravi, da se je ameriški predsednik odločil za pokol nedolžnih, kljub temu, da 80% Američanov splavu nasprotuje. Barack Obama se je rodil 4. avgusta leta 1961 v Honoluluju. Njegov oče je bil Kenijec, mati pa je odraščala v Kansasu in se je kasneje z družino preselila na Havaje. Tam je prva leta svojega otroštva preživljal tudi Obama. Po odločitvi staršev in materini poroki z Indonezijcem se je preselil v Džakarto, od tam pa se je vrnil v Združene države Amerike. Obama je diplomiral leta 1983 na Newyorški univerzi Columbia, 8 let kasneje pa je na Harvardu zaključil še študij prava. Sredi 90-ih let je bil izvoljen v senat zvezne države Illinois, v začetku leta 2005 pa je zasedel svoj stolček v Washingtonu. Od leta 1992 je poročen s pravnico Michelle Robinson, s katero imata dve hčerki. Tajniki evropskih škofovskih konferenc od danes do ponedeljka zbrani v ukrajinskem Lvovu na letnem srečanju, ki je posvečeno temi Duhovnik, njegovo življenje in poslanstvo. Prva tema srečanja in razmišljanja je nova papeževa okrožnica Caritas in Veritate, ki jo je predstavil jezuitski pater Hans Langerdorfer, sicer tajnik nemške škofovske konference. Cerkev v Ukrajini bo evropskim tajnikom predstavil kardinal Ljubomir Husar, višji nadškof v Kijevu in Galiciji, apostolski nuncij v Ukrajini, slovenski rojak nadškof Ivan Jurkovič pa bo govoril o odnosih med pravoslavnimi cerkvami v Ukrajini in državo. Med pomembnimi tematikami in predavanji bo vsekakor razmišljanje o evtanaziji in o svetovnem srečanju mladih v Madridu. Papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone je generalnemu predstojniku reda Kristusovih legionarjev potrdil apostolski obisk vatikanske delegacije, ki se bo začel prihodnjo sredo. Kot so sporočili z tiskovnega urada Svetega sedeža, bo Kristusove legionarje v Mehiki in Srednji Ameriki obiskal škof mehiške škofije Tepik Monsignor Ricardo Vati Urquidi, severnoameriške in kanadske legionarje denverski nadškof Charles Shepard, italijanske, izraelske, korejske in filipinske legionarje pa aleksandrijski škof Monsignor Giuseppe Versaldi. Medtem bo čilski nadškof Monsignor Ricardo Ezzati Andrelo obiskal Kristusove legionarje, ki delujejo v Južni Ameriki, bilbaoski škof Monsignor Ricardo Blasquez Perez pa tiste, ki delujejo v Evropi. Na uradni spletni strani Kristusovih legionarjev je rečeno, da bo stared in sveti sedež ob koncu tega obiska podpisala posebni dogovor. Apostolski obisk Kristusovih legionarjev je marca letos napovedal kardinal Bertone, a podrobnosti do danes niso bile znane. Bertonejevo sporočilo je sledilo februarski vesti strani reda Kristusovih legionarjev, ki je potrdil, da je red v času življenja svojega ustanovitelja, patra Marciala Masiela, deloval tudi v nasprotju s katoliško moralo. Ustanovitelj je umrl januarja leta 2008. Škofje v Kolumbiji pozdravljajo odločitev predsednika Uribe, ki katoliški cerkvi dovoljuje, da lahko sodeluje pri osvobajanju talcev, ki jih v džungli zadržuje skupina gverilcev oboroženih revolucionarnih sil Kolumbije. Predsednik Kolumbijske škofovske konference, škof Salazar Gomez, je zatrdil, da je predsednikova odločitev zelo pomembna za osvoboditev ujetnikov, ti so namreč sedaj največji problem v državi. Cilj skupnih prizadevanj je osvoboditev vseh ujetnikov in ne le nekaterih, je še dejal škof Gomez. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.